عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله. Kita bertemu kembali di tempat ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Asyru Qawaid Fil Istiqomah. Dan hari ini sebaiknya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha ahadun minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hisat lahu dunya." Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan aman. Pagi ini kita aman tidak? Aman ya. Mu'afan fi jasadihi, ada yang sakit? Atau sehat semua? Sehat semua. Wa indahu qutu yaumihi, dan punya jatah makan sehari. Ada kita jatah makan hari ini? Ada. Kalau yang belum memiliki jatah makan hari ini, silahkan menghubungi takmir masing-masing ya. Faka'anna ma'izatlahu dunya, berarti apa? Dia itu telah diberikan dunia dengan seluruh isi-isinya. Kalau mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang paling bahagia hidupnya orang yang pandai bersyukur. Benar itu. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman yang habis saja sakit. Kata dia, nikmat di dunia ini kalau kita sehat dan bisa beribadah. Karena dia berjuang melawan apa? Sakitnya itu. Dan seringkali kita tidak bisa merasakan kenikmatan sehat itu kecuali kalau kita sudah tertimpa sakit. Sudah tidak bisa menghindar dari rasa sakit dan tidak ada obat dari rasa sakit kita, tidak ada jalan lain kecuali hanya menikmati rasa sakit itu. Saat itulah kita tahu nikmatnya kesehatan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaminah. Penulis kitab mengatakan kaidah yang ke-8. Thamratul istiqamati fid dunya. Al-istiqamatu 'ala sirati yaumal qiyamah. Buah manis dari istiqomahnya kita di dunia adalah kita akan diberikan keistiqomahan di atas as-sirat. Dan beriman kepada as-sirat itu merupakan salah satu prinsip di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah. Teman-teman kalau membaca kitab usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah, pokok dan pondasi sunnah, atau buku akidah yang lain, mesti akan mendapati pembahasan tentang as-sirat ini. Kesuksesan seseorang melewati as-sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, dan masing-masing kita akan melewati jembatan itu. Ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang seperti kalbarqi, seperti kilat. Cepat atau lambatnya kita, sukses dan gagalnya kita melewati as-sirat itu sangat berbanding lurus dengan keistiqomahan kita di dalam berpegang teguh terhadap ajaran tauhid ini. Maka jangan pernah main-main dengan urusan syirikan ini. Jangan pernah menggadaikan kebahagiaan, keselamatan kita di akhirat. Ya. Kemudian ikut-ikutan melakukan praktek-praktek kesyirikan atau antum meyakini keyakinan yang jelas-jelas batil dan penuh dengan nuansa syirik hanya untuk mendapatkan sedikit kemaslahatan. Ada sebuah riwayat menyebutkan seseorang masuk neraka gara-gara lalat. Dan satu lagi masuk surga gara-gara lalat. Ini bukan masalah lalatnya. Yang satu melewati satu negeri, penjaga negeri itu mengatakan setiap orang yang lewat harus mempersembahkan sesaji untuk berhala. Kemudian yang orang pertama bilang gak punya duit, meskipun hanya seekor lalat, kata penjaga negeri. Lalu dia pun mencari lalat dan dipersembahkan kepada berhala. Kemudian dia dipersilahkan untuk lewat dengan aman dan nyaman. Lelaki kedua diminta untuk mempersembahkan sesajen meskipun berupa lalat, tetapi dia menolak karena dia tahu bahwa pemberian sesajen untuk selain Allah itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Dan dia diancam akan dipenggal batang lehernya. Tapi dia tetap berpegang teguh terhadap ajaran Tauhid, sehingga kepalanya pun menggelinding setelah ditebas oleh penjaga negeri itu. Nabi mengatakan, lelaki pertama masuk neraka, lelaki yang kedua masuk ke dalam surga. Di dalam pelajaran As-Suhubiddin, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili menerangkan bahwa orang yang lebih memilih mati dibakar tetapi dia berpegang teguh terhadap ajaran Tauhid, itu adalah orang yang bijaksana, orang yang pinter, yang lebih memilih rasa sakit sementara, yaitu mungkin 20 menit, 30 menit. Orang kalau mati dibakar itu kira-kira sakitnya berapa menit? Ada satu jam belum mati gitu. Mungkin dia berteriak-teriak, menahan rasa sakit 20 menit, 15 menit, terus mati. Tapi setelah itu dia mendapatkan kebahagiaan yang langgeng, abadi, kekal selama-lamanya. Tapi orang yang lebih memilih menghindar dari api yang 20 menit itu, kelak dia akan dibakar di neraka selama-lamanya. Dan keimanan kita itu, teman-teman, sekaligus mentalitas kita sebagai seorang muwahhidin itu baru diuji. Kalau kita kumpul sama teman-teman begini, bertauhid, bertauhid, Allahu Akbar, mudah. Tapi saat kita dihadapkan pada satu persimpangan jalan, pilih tetap berpegang dengan tauhid, tapi kamu mati, atau kamu ikut-ikutan syirik, meyakini satu keyakinan yang syirik, dan kamu selamat. Gak usah bicara mati dan hidup ya. Banyak di antara kaum muslimin itu baru ditakut-takuti. Kalau kamu gak ikut ini, nanti kamu akan dicaci maki oleh orang kampung sini. Dia udah gemeter. Di mana kemudian kecemburuan kita terhadap Allah? Di mana kemudian letak eksistensi keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu, kalau hanya dengan sedikit ancaman saja kita sudah keder. Padahal kulit kita, badan kita enggak ada satu pun yang terluka. Hanya takut dia apa? Diomongin. Bahasa Indonesianya apa? Digrenengi, dirasani. Apa bahasa Indonesia dirasani? Ghibah itu menyebarkan aib. Nah, itu bukan aib. Kita enggak ikut kesyirikan itu bukan aib. Itu justru prestasi. Dicaci maki. Padahal kita lo enggak dengar cacian itu. Kita cuma dikasih tuh, kamu dicaci maki orang lo gara-gara kamu enggak ikut sesajen. Sudah gemeter ngompol. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Artinya berarti kita itu orang yang senantiasa mencari kesenangan dan keridhaan manusia meskipun membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ini bukan cara berpikir seorang yang muwahhidin. Kata Syekh Abdul Razak, man hudiya fid dunya ila siratillahil mustaqim. Barang siapa diberi petunjuk di dunia untuk menempuh jalan Allah yang lurus, diberi petunjuk untuk setia berpegang teguh terhadap prinsip tauhid ini, la ilaha illallah, Tatoyur, merasa sial karena melihat sesuatu, merasa sial karena bertemu dengan apa namanya waktu-waktu tertentu. Antum coba ketik bulan Suro gitu. Rata-rata akan didapatkan keterangan di bulan Suro portal gaib dibuka, setan-setan bergentayangan. Maka jangan menikah di bulan Suro. Nabi itu hidup di tengah masyarakat jahiliyah yang menganggap menikah di bulan Syawal itu kesialan. Maka Nabi sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal untuk mendobrak, membuktikan ketidakbenaran doktrin tersebut. Saya dan teman-teman pernah 2 kali atau 3 kali ya membuat sayembara. Siapa yang berani menikah di bulan Suro, saya kasih hadiah buku souvenir 100 biji. Judulnya Jubu'un Akidahmu Soko Al-Quran Lan Sunnah. Khud Akidataka Minal Qur'ani Was Sunnah. Itu ada 7 pasangan pengantin pemuda yang menikah di bulan Suro. Ya, saat saya akan menikah di bulan Suro, tanggalnya ini, silahkan dikirim hadiahnya. Saya bilang, silahkan dikirim alamatnya dulu. Tapi ini tamunya 500 Ustaz, kalau cuma 100 kurang. Ya, saya kirim 100 gratis, yang 400 bayar, saya bilang. Kalau setiap orang minta 500, ya rugi bandar saya. Ala kulli hal, ada satu pasangan yang menikah di Tawangmangu sini. 2 tahun lalu apa ya? Di bulan Suro. Dan saya diminta untuk menyampaikan khutbah nikah. Yang datang banyak banget itu. Tamunya itu. Ada 1000-an mungkin. Dan pernikahan berjalan dengan lancar. Saya pun yang ceramah juga tidak mencicil. Sekarang pasangan tersebut sudah punya 1 anak. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah termakan berita-berita ngawur meskipun dikatakan oleh ribuan orang di sekitar kita. Selama keyakinan itu bertentangan dengan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mentalitas seorang muwahhidin. Cerita-cerita klenik. Bahkan orang yang mengaku bermanhaj salafun masih banyak yang dia itu terbuai dengan cerita klenik. Saya pernah ngisi di sebuah pesantren. Ustadznya itu ngomong, Ustadz nanti malam antum ngisi di rumah kosong itu. Itu rumah bagus. Tapi bertahun-tahun kosong. Tapi jangan kaget nanti kalau ada yang menyapa. Siapa? Saya bilang gitu. Karena rumah itu di tengah kebun tebu, teman. Kebun apa? Tebu. Enggak ada tetangganya. 1 rumah itu. Tolah itu tebu semua. Tapi saya enggak nyolong ya malam itu ya. Mendingan saya beli es tebu. Kemudian jarak sekitar 300 meter. Itu ada kelas-kelas untuk pondok putri. Tapi kelas itu gedung itu lantai 2. Asramanya enggak di situ. Kalau malam kosong, itu dipakai untuk belajar saja. Kata ustadznya ini, kalau malam itu suka ada orang mondar-mandir di kelas itu. Jadi nanti kalau antum disapa, jangan kaget ya, los saya bilangnya. Malam itu gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Saya pikir, ya Allah, lah ini ustadznya aja pikirannya kelenek begini, bagaimana dengan apa? Santrinya, gitu. Cerita penampakan. Saya ngelihat begini, saya ngelihat gini. Ada yang pernah ngelihat hantu di sini? Ada di sini? Ada? Mungkin ada, tapi malu mau ngomong ya. Saya tuh kalau ada orang, Ustaz, saya ngelihat penampakan. Loh, saya enggak percaya loh. Orang itu secara naluri dia biasanya akan membuat pengalaman pribadinya dengan hantu itu diceritakan dengan penuh apa? Semangat dan dibumbu-bumbui supaya kesannya semakin apa? Mistis dan horor, Pak. Itu sudah saya ketahui sejak beberapa tahun yang lalu. Rata-rata orang kalau pulang dari Gunung Melapi, pengajian jam 11 malam hujan rintik-rintik, melewati jurang namanya jurang maling mati. Ada pocongan dari kejauhan itu. Saya langsung teratak gitu ya. Saya ini kan ustadznya, tapi jiwa klinik saya meronta-ronta. Ketika itu ya. Waduh, ada pocong ini ada. Kan suasananya sangat mendukung itu loh, dengan kemunculan pocong itu cocok banget dengan suasana malam itu. Saya merapal ayat kursi bolak-balik. Itu pocongan ada di tepi sebelah kiri. Saya minggir ke kanan loh. Nanti kalau ditowel gimana saya? Enggak berhenti saya baca ayat kursi. Begitu dekat ternyata dia cuma karung, Pak. Ada tiang begitu dikerudui karung di atasnya karena bawahnya tuh masih semen basah. Oh, Bagor, saya bilang gitu. Maka hasil penglihatan mata kita itu lemah. Orang kalau pikirannya sudah kelenek, Bagor jadi pocong. Daun pisang yang kering terkena angin itu seperti gendruwo melambai-lambai gini. Sini, sana, gitu. Karena pikiran kita sudah pikiran kelenek. Apalagi di Gunung Lawu, orang yang sering masuk ke hutan kayak Mas Andi itu, ya sudah berapa tahun antum masuk ke gunung, Mas? Dari SMA, saya yakin udah mendengar suara-suara binatang yang mirip hantu ya. Saya udah 2 kali. Satu di Gunung Lawu, wow gitu, wow kayak wanita teriak. Itu loh bukan hantu, itu suara hewan. Terus di gunung ditirukan suara saya sama anak-anak. Karena anak-anak itu dia seorang peniru yang ulung, Mak. Beneran. Begitu antum cerita, awas nih kalau ini ngomong, nanti akan diyakini oleh anak-anak kita. Kemudian di Gunung Cermai saya juga mendengar waktunya maghrib itu dan ngikutin terus. Karena di gunung itu kan ada kayak blimbing gitu loh. Jangan dikira punggungan ya. Gunung itu kayak punggungan gitu. Saat kita lewat di punggungan yang sini, samping kita kan jurang. Di sebelah sana ada punggungan lagi. Dia itu lewat di punggungan sana, kita di sini. Ngikutin terus suara itu. Ya kayak tadi itu mirip. Kayak wanita berteriak. Gitu. Kemudian ada suara musang itu. Kalau sedang musim kawin itu, musang itu suaranya sama dengan suara kuntilanak. Ya itulah yang disebut kuntilanak sama orang-orang. Gak percaya antum ketik aja suara musang. Tertawa gitu. Hihihihi. Itu suaranya. Beneran. Itu yang disebut apa? Kuntilanak. Kalau pendakinya sudah pendaki kelenek, ngompol dia. Makanya saya menulis buku judulnya Bekal Religi Seorang Pendaki. Jadi seorang muslimin, mukminin, muwahidin seharusnya berpikir ilmiah. Bukan berarti saya itu menolak ada penampakan. Penampakan ada, teman-teman. Tapi kejadian itu jarang sekali terjadi. Kalaupun kita mengalami penampakan itu, tidak perlu takut. Seorang muwahid yang sejati, ya ketakutannya kepada inna madzalikum syaiton, itu adalah setan, yukhawifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti wali-walinya setan saja. Jadi orang yang takut setan itu adalah wali-wali setan. Kalau wali-wali Allah, hamba-hamba Allah tidak takut. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Itu. Solusinya gimana Ustaz? Jangan pernah nonton acara klenek, baca cerita klenek. Jangan menonton wujud hantu yang macam-macam itu. Antum nonton, waduh kuntilanak ya lumayan serem ya. Hihihi, kata antum ketawa. Nanti saat antum berada di hutan, bayangan wajah hantu itu berseliweran loh di kepala antum. Karena antum sudah pernah lihat. Tapi kalau antum tidak tertarik dengan acara-acara itu, lost. Lewat tempat apa aja, lost. Begitu. Kemudian membaca kisah para salaf saat berurusan dengan makhluk ini. Ibnu Umar duduk di tepi sumur tua, lalu muncul seorang lelaki tua berjenggot putih, memiliki taring. Lelaki tua bertaring itu menyeringai sambil berkata, "Atakhafu minni." Yang ditakuti siapa? Ibnu Umar. Kalau yang ditakuti apa namanya panitia solo mengaji mungkin ngompol ya. Ini Ibnu Umar, atakhofu minni, kamu takut enggak sama saya? Kata si setan itu. Ditampar sama Ibnu Umar, mates gitu. Atakhofu minni, kamu takut enggak sama saya? Kata Ibnu Umar. Terus lelaki yang bertaring tadi tiba-tiba hilang. Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas juga sholat malam diganggu makhluk-makhluk kecil yang berlarian. Besok sholat malam dia siapkan apa? apa sangkur, belati. Ketika sholat itu muncul lagi, ditusuk belati. Anak kecil itu. Terus dia masuk nembus tembok itu, kedengaran suara ketebuk. Besok tidak pernah muncul lagi. Antum juga begitu. Kalau sholat malam diganggu anak kecil, besok siapkan belati. Pastikan anak kecil itu bukan anaknya tetangga ya. Anak itu enggak mbok tusuk. Dan banyak kisah-kisah. Khalid bin Walid diutus oleh Nabi untuk meruntuhkan apa? Uzza. Berhalanya sudah dirobohkan. Lalu Khalid soan kepada Nabi. Kata Nabi, irji fa innaka lam tasna' syai'an. Kembali kamu, hai Khalid, kamu belum melakukan apa-apa. Khalid kembali lagi naik kuda sambil mengacungkan pedang mencari siapa? Si Uzza tadi, berhala Uzza. Marah dong Khalid itu. Lalu orang-orang yang menjadi juru kunci di tempatnya Uzza itu apa mengatakan, "Larilah, larilah. Khalid datang ke sini." Lalu Khalid memandang ke arah puncak bukit, di sana ada wanita hitam telanjang. Ini riwayatnya sahih, teman-teman. Rambutnya awut-awutan, penuh dengan debu. Dikejar sama Khalid sampai ke puncak bukit. Lalu ditebas. Des. Terbelah jadi dua, mati. Lalu soan kepada Nabi. Sudah, wahai Nabi. Apa yang kamu temui? Wanita hitam, telanjang, rambutnya awut-awutan, penuh dengan debu. Mungkin istilah orang kita itu wewe kali ya. Wewe. Jadi Uzza itu setan yang menempati berhala dalam wujud apa? Wewe, Pak. Dari varian mana itu, Ustaz? Wewe gombel apa wewe? Yes, pokoknya wewe. Nabi mengatakan tilkal Uzza. Nah, itulah yang disebut dengan Uzza yang disembah oleh orang-orang Arab ini. Itu kisah para ulama, para imam, para salaf kita saat bertemu dengan apa? Setan itu. Dan setan itu seperti anjing. Dia tuh gak tahu barang gaib. Gak bisa membaca pikiran hati kita. Tapi dia seperti kita. Bisa mendeteksi orang ini takut apa enggak. Orang itu kalau ketakutan muncul gak di raut mukanya? Muncul. Jadi kalau antum mendapatkan gangguan misalnya bau yang busuk, bau wangi, atau suara hihihi, kayak gitu misalnya. Terus antum tolah-tolah begini ketakutan. Setan tahu, takut ini. Semakin diganggu. Tapi kalau antum, lost gitu. Metua. Ketok tak pongor botol lambemu gitu. Maka dia pergi menjauh. Ustaz pernah kayak gitu? Belum pernah saya. Saya sampai setua ini belum pernah yang namanya melihat apa? Penampakan. Tanya Mas Andi itu. Gunung Lawu ini gunung paling angker sepulau Jawa kata orang-orang. Ya. Di beberapa titik itu. Ini di atas kita ini ada pertapaan. Antum kalau keluar di sini malam itu ya, lihat ke mana ya arahnya ya? Ya sini ya. Situ itu arah ke atas itu. Itu ada lampu kan malam itu. Itu tempat pesugihan, tempat pertapaan. Namanya lupa saya. Ya, terus namanya apa? Pringgondani. Memang tempat pesugihan itu ya Mas. Pertapaan. Jadi orang bertapa itu nyari apa? Nyari sugih. Ini terlalu politis jawabannya ini. Ditari pesugihan bukan Ustaz, itu pertapaan. Nah, ya topoke ngen sugih. Jawaban apa? Diplomatis ya. Suka berdiplomasi itu. Kita kembali ke sinilah maksudnya. Itu nanti malah menyimpang daurah kita nanti. Daurah istiqomah kok jadi daurah kelenik. Hudiyah Orang yang istiqomah di dunia, dia akan diberi petunjuk fiddaril akhirah, di negeri akhirat, ila siratil mustaqimil mansubi ala matni jahannama. Dia akan diberi petunjuk untuk di akhirat untuk meniti as-sirat, jembatan al-mansub, al-mustaqim yang lurus, al-mansub yang dibentangkan alamat neraka jahannam di atas punggung neraka jahannam. Jadi untuk masuk ke surga masing-masing kita harus melewati jahannam, teman-teman. Di atasnya jahannam. Kalau enggak berhasil jatuh, na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'alukal as-salamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Banyak orang pengen selamat ya, tetapi perilakunya tidak mencerminkan orang yang mencari keselamatan. La haula wala quwata illa billah. Wa yaumul qiyamah, maka di hari kiamat, yunsabu siratun, dibentangkan jembatan alamat di jahannam. Di atas apa? Punggung neraka jahannam. Ahaddu minas saif. Jembatan itu teman-teman lebih tajam daripada pedang. Wa adaqu minasy'arati, dan dia lebih lembut daripada rambut. Ada kalau kita kecil dulu diceritai dia itu seperti rambut dibelah 7. Bisa enggak rambut dibelah? Bisa enggak antum membelah rambut? Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya jadi laki-laki itu harus memiliki hobi yang sesuai dengan fitrah seorang lelaki. Saya bisa membelah rambut dan sudah pernah beberapa kali membelah rambut. Pakai apa? Pakai pisau sembelih. Pisau sembelih itu kalau diasah dan ketajamannya mencapai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ada standarnya itu. Kalau helm itu kan standarnya apa? SNI ya. Standar Nasional Indonesia. Kalau pisau ada standarnya juga. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, sebagian orang punya pisau itu standarnya SNI juga, bukan SKKNI. Sudah nembung istri. Karena pisau sembelih itu harganya mahal ya. 2 juta, 3 juta. Itu bisa dipakai untuk membelah rambut. Benar, rambutnya itu antum pegang gitu. Terus di slicing gini, dia bisa terbelah. Lurus gitu, terbelah jadi 2. Dan jembatan ini lebih tajam dari pedang, lebih lembut daripada rambut. Secara kondisi normal saja, bisa gak kita melewati itu? Gak bisa, teman-teman. Lalu bisa emang meniti di atas jembatan rambut gitu? Gak bisa. Maka kemampuan kita di dalam meniti jembatan itu berbanding lurus dengan keistiqomahan kita, kesetiaan kita kepada Allah. Eksistensi tauhid yang bersemayam di hati dan jiwa kita. Makanya kalau kita itu bertauhid, jangan setengah-setengah. Harus madep, mantep, meninggalkan kesyirikan, ucapan-ucapan syirik, keyakinan syirik dengan berbagai macam jenis ragam dan warnanya. Menikah di bulan suro, masih keder. Padahal seorang pemuda, kuliah lagi, menisbatkan diri kepada kelompok intelektual, tapi masih termakan oleh cerita-cerita kelenik. Gitu. Ada loh, hotel itu yang gak ada lantai 13-nya. Karena meyakini angka 13 itu angka sial. Gitu. Na'udzubillahimin dalik. Dan sudah berkali-kali saya menemui hotel gak ada angka, gak ada lantai apa, 13-nya, nomor kamarnya juga gak berani mencantumkan angka 13, angka 4. Dikiranya angka itu bisa menimbulkan kesialan. Terus, kalau mendaki gunung gak boleh dalam keadaan haid, gak boleh pendakinya berjumlah apa? Ganjil, nanti kalau ganjil akan diganggu. Itu semua pret. Tidak ada dalam kamus kehidupan seorang muwahhidin. Wa yu'marun nasu bil mururi alaih, dan manusia diperintahkan untuk melewati as-sirat. Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi, tafawutahum fil a'mali wal istiqamati ala siratillahil mustaqim fi hadhil hayati dunya wa yatafawatun, dan mereka berjenjang bertingkat fi mururihim, di dalam lewatnya mereka alaihi, di atas jembatan itu tafawutahum, sesuai dengan jenjangnya mereka fil a'mal, di dalam amal ibadah wal istiqamah, dan sesuai dengan kadar keistiqomahan mereka ala siratillahil mustaqim, di dalam meniti jalan Allah yang lurus fi hadhil hayati dunya, di kehidupan dunia ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Faman hudiya fi hadhihi ad-dari ila siratillahil mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubah, hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musli ila jannatihi." Faman, barang siapa hudiya diberi petunjuk fi hadhihi ad-dar, di dunia ini, ila siratillahil mustaqim, untuk meniti jalan Allah yang lurus, alladhi arsala bihi rusulahu, jalan yang lurus itu ya telah diberikan kepada rasul yang diutus, wa anzala bihi kutubahu, dan diturunkan jalan itu, diterangkan di dalam kitab yang diturunkan hudiya, maka dia akan diberi petunjuk hunaka, di akhirat, ila siratil mustaqim, untuk meniti jalan yang lurus, al musli ila jannatihi, yang menyampaikan dia menuju ke surganya, wa dari thawabihi, menyampaikan dia ke negeri pahala, wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha siratil ladhi nasabahu allahu li ibadihi fi hadhihi dar, wa ala qadri, dan sesuai dengan kadar subuti qadamil abdi, kekokohan telapak kaki seorang hamba di dalam meniti jalan yang Allah bentangkan bagi hamba-hambanya di dunia ini. Kalau di dunia ini kaki kita kokoh, berpegang teguh meniti di atas jalan Allah di dunia, yakunu subutu qadamihi ala siratil mansubi ala matni jahannam, maka dia akan diberi kekokohan telapak kakinya itu untuk meniti sirat yang dibetangkan di atas neraka jahannam. Lah kalau kita mempertahankan prinsip ajaran agama saja miur-miur, serba gak enak, serba pekewo, ya, maka nanti pun saat melewati sirat kita juga tidak akan kokoh. Kita akan merangkak, na'udzubillah min dzalik. Dan jahanam itu tidak tinggal diam, teman-teman. Saat ada orang melewati sirat, jahanam tidak tinggal diam. Nanti ada kalalib, ada seperti gantol, apa, pengait. Antum kalau mancing kan ada, itu apa namanya itu? Kail ya, ada kail-kail besar dari besi, dari neraka jahanam. Itu dia itu gantol ke atas gitu. Ngaiti orang yang lewat di situ. Lah kalau antum merangkak di gantol pisannya bablas. Atau antum jalannya pelan-pelan gini, dunak-dunuk. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia juga kita dunak-dunuk. Tidak bangga dengan prinsip Islam ini. Tidak kuat, tidak kokoh dengan prinsip Islam. Kita lebih memilih selera, memilih mengikuti selera hati kita. Hawa nafsunya. Ya, mengikuti yang asik-asik. Kalau daurah itu enggak asik. Asik itu kalau ini hari libur apa enggak, ini libur ya. Musim akhir pekan, main sama teman-teman kuliahnya ke tempat-tempat wisata, ha ha hi hi hu hu, WK-WK. Ya. Foto-foto, narsis, selfie. Itu yang lebih asik. Ngapain dawuroh? Diserang mikroslip berkali-kali. Ya. Ya namanya siang usah capek. Enggak, habis subuh itu kan kita habis bangun tidur semalaman ya. Tapi habis subuh itu ada yang ngantuk juga loh. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Kan habis tidur kok ngantuk ya? Ya karena apa namanya? Itulah pintarnya setan gitu ya. Di dalam apa? Mengganggu konsentrasi kita. Wa ala qadri sayrihi ala hadhihi sirat yakunu sayruhu ala dhaka sirat, sesuai kadar lewatnya kita di atas jalan Allah di dunia ini, maka seperti itu pula lah kadar lewatnya kita kelak di atas sirat, ya di akhirat. Faminhum man yamurru kal barqi, di antara manusia ada yang melewati sirat di akhirat itu seperti kilat, yaitu orang yang madep, mantep, bangga menjalankan agama Allah, tidak ditimpa oleh rasa malu dan pekewuh sama sekali. Meskipun dia diancam, dihina, dia tetap kokoh, percaya diri dan yakin akan pertolongan Allah, menjauhi kemaksiatan. Meskipun hatinya teramat sangat ingin, Nabi Yusuf itu sebetulnya suka loh dengan Zulaikha itu. Dan Zulaikha, jangan ditanya, dia sangat suka bingit kepada Nabi Yusuf. Kalau tidak karena pertolongan Allah, perzinahan itu terjadi. Tapi Nabi Yusuf lebih memilih penjara, teman-teman. Bayangkan. Kita gimana? Ada seorang akhwat yang cantik jelita yang sangat kita sukai, ngajak kita jalan bareng. La haula wala quwata illa billah. Wes kowe rasa modal wong saya itu pejabat, duit ada semua. Dan ruangan itu enggak ada orang, tertutup, sepi, enggak ada orang. Nabi Yusuf masih muda. Akhwatnya juga masih muda. Tapi Nabi Yusuf lebih memilih apa? Penjara, tempat yang dingin, keras, sepi, enggak ada fasilitas. Itu lebih disukai daripada mengikuti kesenangan hawa nafsu. Insyaallah biiznillah Nabi Yusuf itu seperti orang yang kelak akan melewati sirat seperti apa? Kilat, set, cepat sekali. Sekejapan mata tahu-tahu sudah sampai di surga sana. Allahu Akbar. Kita gimana? Ya masing-masing kita introspeksi diri. Gimana kekokohan kita, kesetiaan kita terhadap ajaran Allah itu? Ya. Kesetiaan kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beratusan. Memang Imam Ahmad kan sudah mengatakan Ibnu Sinan Al-Qattan, ya, berpegang teguh terhadap sunnah itu seperti memegang bara api, Pak. Meronta-ronta jiwa kita itu. Tapi dipaksa untuk terus istiqomah. Kalau ada keinginan untuk bermaksiat, sibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Ya. Konon katanya kalau kita itu ada keinginan kuat, ya, besar untuk melakukan hal-hal yang dilarang, entah itu mencuri, entah itu berzina, entah itu berbohong, dorongan kuat itu konon katanya, ya, itu sekitar 20 menit saja. Kalau kita bisa melewati 20 menit, nanti jiwa kita akan kembali tenang. Nah, 20 menit itu misalnya antum pengen mencuri atau pengen minum khamr, sudah sangat pengen itu, bibirnya itu sampai gemetar karena pengen minum khamr. Ya apa yang tadi? Yo jebles-jebles ke tebok kan. Jebles-jebles gitu. Ya. Apa antum push up atau lari? Untuk apa? Mempertahankan diri selama 20 menit. Kalau sudah 20 menit, biasanya akan tenang lagi. Itu kata sebagian ahli psikologi, ya. Kebenarannya wallahu alam, karena memang enggak ada dalil secara spesifik dari Al-Qur'an dan Sunnah menyatakan hal tersebut. Fa minhum man yamurru kal barqi, ada yang melewati sirat seperti kilat. Wa minhum man yamurru kat taraf, ada yang melewati itu seperti apa? Mana taraf? Kedipan mata. Sekejap itu sudah sampai. Wa minhum man yamurru karrih, ada yang lewat seperti apa? Seperti angin. Wa minhum man yamurru ka syaddir rikab, ada orang melewati sirat itu seperti naik kendaraan. Wa minhum man yas'a sa'yan, ada yang berlari. Wa minhum man yamshi masyan, ada yang berjalan. Wa minhum man yahbu habwan, dan ada yang apa? Ngesot-ngesot. Ini kalau sudah ngesot ini pertanda buruk ini. Kalau sudah berjalan ini pertanda buruk ini. Ya, ngalamat akan celaka ini kalau ngesot-ngesot ini. Wa minhum al-mahdusul musallam, Wa minhum al-makardas, al-mukardas finnar. Ada yang terpelanting ke dalam api. Fayanduril abdu sayrahu ala dhaqas sirat min sayrihi ala hadha. Hadwal quddati bil quddah jaza'an wifaqa. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, teman-teman. Mas-mas, mbak-mbak yang hadir di tempat ini, yang menjadi peserta daurah ini, masing-masing kita itu sebetulnya sudah bisa memperkirakan kita akan masuk kategori yang mana kira-kira. Dengan kondisi kita yang seperti sekarang ini, kelak kita itu akan melewati sirat itu dalam kondisi seperti apa. Saat ini kita membayangkan, dan membayangkan itu ringan. Tapi kalau sudah menjalani, itu sudah terlambat. Gak ada lagi peluang untuk memperbaiki kondisi kita. Maka mumpung kita masih berada di dunia ini, masih diberikan jatah umur, jatah usia, marilah kita berusaha untuk memperbaiki kondisi kita ini. Dan nasihat-nasihat seperti ini sering kita dengar. Saat berada di kondisi seperti ini, keimanan kita naik nanti. Ada yang ngingetin. Tapi nanti kalau sudah pulang, kita hahahihi lagi. Itulah manusia. Jeleknya manusia seperti ini. Maka dari itu, welingan saya untuk para ikhwan wal akhwat, kalaupun kita futur ya, jangan kebablasan teman-teman. Futur boleh, gak berangkat ngaji sepekan, dua pekan, oke. Tapi kalau sampai tahunan, mau jadi apa kita ini? Mau jadi rengginang di neraka, na'udzubillahi min dzalik. Hanya karena memperturutkan kesenangan yang sebentar. Memperturutkan keinginan hawa nafsu yang tidak lama, lalu menggadaikan keselamatan di akhirat. Allah Ta'ala mengatakan, hal tujzauna illa bima kuntum ta'malun. Tidakkah kalian itu dibalas kecuali berdasarkan atas amal perbuatan kalian sendiri. Wal yanduri syubuhati wasyahawati allati ta'rifuhu an sayrihi ala hadzal siratil mustaqim. Wal yandur hendaknya kita itu melihat asyubuhat, syubuhat, yaitu para pencari pembenaran, bukan pencari kebenaran, tapi berusaha mencari pembenaran untuk melegalkan kemaksiatan yang sedang dia lakukan. Banyak loh para pencari pembenaran itu, para pencari dalih untuk melegalkan perbuatan syiriknya, perbuatan bid'ahnya, tapa beratanya, la haula wala quwata illa billah, untuk melegalkan kemaksiatannya. Itu namanya syubhat. Wasyahawat, dan seorang hamba hendaknya melihat syahwatnya, hawa nafsunya, untuk pacaran, untuk berzina, untuk jadi codot, untuk apa namanya itu, merusak kehormatan anak orang lain. Ya, apalagi di era sekarang serem kalau tidak diberikan keimanan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam ya pembimbing kita di Solo mengaji ini bercerita ke saya, beliau punya kenalan dulu sama-sama ngaji, tapi terjerumus dalam perzinahan sampai puluhan orang korbannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak ada yang bisa selamat dari namanya syubhat, dari namanya syahwat. Maka masing-masing kita memperhatikan hal itu. Alati ta'rifuhu, yang telah kalian ketahui, an sayrihi ala hadzal sirat, yang mengganggu perjalanan kalian di dalam berpegang teguh terhadap tali Allah di dunia ini. Fa innahal kalalibul lati bi jambatay dzakas sirat takhtafuhu. Nah, syubhat yang berusaha menarik kita, syahwat yang berusaha memalingkan kita dari jalan Allah itu, nanti di akhirat dia akan menjelma menjadi kalalib. Menjadi apa? Kail tadi dari neraka, yang akan menjatuhkan kita ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau saat ini antum sudah mencari rezeki dengan cara halal ya, lalu delalah qadarullah, rezeki kita itu dipersempit oleh Allah, jualan gak laku, usaha gagal terus. Tahu-tahu ada yang mau ngasih pinjaman riba. Dan kita teramat sangat membutuhkan sekali banget nemen pol pinjaman riba itu. Ketika kita akan mengambil pinjaman riba itu, yakinlah bahwa pinjaman riba itu kelak akan menjelma di akhirat menjadi apa? Kalalip itu. Kalau antum mengambil itu, ya antum nanti terkena kait itu dan jatuh ke dalam neraka. Tapi kalau antum menghindar, wis enggak apa-apalah, saya makan telo godok saja. Itu jauh lebih menenteramkan. Maka kalalip itu kelak tidak akan muncul. Dan kiaskanlah dengan berbagai macam apa? Syubhat dan syahwat. Kalau kita menuruti syubhat, kita akan digantol. Kita menuruti syahwat, maka kita akan digantol dan jatuh ke dalam neraka. Itu. Fa inna hal kalalib. Ya, syubhat dan syahwat itu akan menjadi kail-kail allati bijambatai, yang berada di dua sisi dzakasirat. Dua sisi jembatan. Jadi gantolnya itu dari kanan dan dari kiri. Mana tadi? Kok hilang? Ala jambatai sirat. Tahtafuhu. Yang akan apa? Menyambarnya dia. Ta'uquhu. Akan menyulitkan dia. Anil mururi. Dari melewati alaihi. Di atas jembatan itu. Fa in katurat huna wa qawiyat fa kadzalika hiya hunaka. Apabila syahwat dan syubhat, kemaksiatan, kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, hawa nafsu yang kita lakukan itu banyak di dunia, maka semakin banyak pula kail yang akan mengincar kita kelak di atas sirat, di punggung neraka jahannam. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidak pernah Rabbmu itu menzalimi seorang hamba. Banyak sedikitnya kail yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka itu sebetulnya karena ulah perbuatan kita sendiri. Semakin sering kita bermaksiat, maka semakin banyak kail itu mencelakakan kita. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Man kana fi hadhihi al-hayati dunya takhtafuhu syubhatu wasyahawat. Barang siapa di kehidupan di dunia ini dia bisa disambar oleh syubhat, disambar oleh syahwat, an-siratal mustaqim, dari meniti jalan Allah yang lurus di dunia ini. Fasa takhtafuhu al-kalalibul lati ala jambatai sirat. Maka kelak dia akan disambar oleh kail-kail neraka jahanam yang ada di kanan kiri asirat yaumal qiyamah, di hari kiamat. Mithlama khatafat husyubuhatu wasyahawatu fi dunya. Sama seperti syubhat dan syahwat telah menyambar dia di dunia. Walahu kalamun akhar qaribun min hadza fi kitabihi al-jawabil kafi. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim memiliki ucapan yang serupa dengan ini di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Liman sa'ala dawa'a asy-syafi. Al-qaidatu tasi'ah, kaidah yang ke berapa? 9. Al-mawani'u minal istiqamati syubhatud dalal au syahawatul ghayy. Penghalang yang menghalangi seseorang dari istiqamah. Kita pengen istiqomah, pengen eksis di atas jalan Allah. Yang menghalangi kita dari beristiqomah itu adalah syubhatud dalal, yaitu syubhat yang menyesatkan. Wa syahawatul ghayyi, dan juga apa? Syahwat yang menjerumuskan. Fasyubhatu wasyahawatu qawati'un wa mawani'un saddatun 'anil istiqamah. Syubhat dan syahwat, syubhat itu ya tadi itu orang yang mencari apa? Pembenaran untuk melegalkan apa? Kesyirikannya, kebid'ahannya, kemaksiatannya. Itu namanya syubhat. Wasyahawat dan syahwat, hawa nafsu. Khawatiun, itu menjadi satu hal yang pasti. Wa mawaniun, penghalang yang jelas. Sadatun, yang akan menghalangi anil istiqamah dari istiqamah. Wassairu ala siratillahil mustaqim, orang yang berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Yamurru fi sairihi bistimrari bistimrari bisyubhatin wa syahawatin tasrifuhu wa tahrifuhu an siratil mustaqim. Yang lewat lewat di atas perjalanannya itu dengan terus menerus diliputi oleh syubhat dan syahwat yang berusaha memalingkan dia dan menyimpangkan dia dari jalan Allah. Artinya selama kita hidup itu meniti jalan Allah itu, selama itu pula syubhat dan syahwat itu akan terus mengganggu kita dari kanan dan kiri. Maka orang yang bisa menghindar dari syubhat dan syahwat itulah orang yang disebut istiqomah. Disebut apa? Istiqomah. Karena sampai mati dia terus menghindar dari syubhat dan syahwat itu. Meskipun hatinya kepengin. Karena neraka itu diliputi hal-hal yang apa? Neraka itu diliputi hal-hal yang apa? Menyenangkan, Pak. Membuat puas hawa nafsu kita. Dan surga itu diliputi hal-hal yang apa? Dibenci oleh jiwa kita, al-makarih. Ya, meninggalkan keluarga, anak, istri, daurah sehari, semalam. Ya, bagi sebagian orang itu berat loh, teman-teman, apalagi yang jarang kajian rutin, Pak. Tahu-tahu daurah. 3 sesi, 1 sesi, 2 jam. Ya, mingsat. Eh, kenapa toh? Aku nek lingguh ngene, lho ganjel ngene iki. Kok ganjel iki lho? Kenapa? Karena dia ndak terbiasa ngaji. Makanya nanti level daurahnya ditingkatkan ya, teman-teman ya. Hari ini sehari, besok jadi 2 hari. Terus jadi 3 hari. Loss kan gitu. Tapi kalau 3 hari ya tadi 300.000. Loh, jangan dikira yang daurah itu cuma antum saja. Guru-guru antum, ustadz-ustadz antum itu daurah. Dan lebih dahsyat lagi daurahnya. Di tanggal 4, ini tanggal berapa ini? 10 ya. Tanggal 4 November sampai tanggal 4 Desember. Teman saya ngadakan daurah di Ma'had At-Tauhid Gresik. Dari tanggal 4 sampai tanggal 4 lagi. Berapa hari itu? 1 bulan full, Mak. Khataman kitab Sahih Muslim 1 bulan. Dari pagi sampai malam, pagi malam, istirahatnya zuhur sampai asar aja. Pagi malam, pagi malam, pagi malam, selama 30 hari full, Pak. Bayangkan, enggak ada kambing guling. Beneran itu. Tapi yang ngikut ya sudah bisa bahasa Arab. Kebayangkan? Itu jauh lebih berat daripada tapa berata, Pak. Oh, bener itu. Kok Ustaz kok dari kemarin bilang tapa berata? Ya, ya ben lah. Itu kan hak-hak saya. Kenapa Ustaz enggak kenapa-kenapa? Mana tadi? Oh iya. Fakullu man yanharifu anil istiqamah. Setiap orang yang menyimpang dari jalan istiqamah ini. Imma an yanharifa anha. Bisa jadi dia itu menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Bisyahwatin. Dikarenakan mengikuti apa? Syahwat. Au syubhatin, atau mengikuti syubhat. Dan saya punya teman juga. Kalau syahwat tadi Ustaz DK udah bilang. Untuk syubhat, saya punya pengalaman juga. Teman ngaji sama-sama belajar bahasa Arab dulu. Di tahun 2004. Saya belajar bahasa Arab itu ikut taklim di masjid. Satu masjid yang lain. Saya punya teman itu. Orang Ngawi. Orang mana? Ngawi, sini ada yang dari Ngawi gak? Antum. Ngawinya mana? Mantingan. Teman saya orang Ngawi. Teman karib itu. taklim bahasa Arab bareng, jalan bareng, ngontel bareng. Lalu dia terpapar pemikiran khawarij, teman-teman. Ya, yang suka mengkafirkan itu loh. Kelak, beberapa tahun berikutnya setelah saya selesai mondok, dia enggak mondok. Setelah saya selesai kuliah, teman saya ini sudah berubah. Yang awalnya tauhid itu memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan selain Allah, jimat, dukun, pesugihan ditinggalkan semua. Itu namanya tauhid. Konsep tauhid menurut dia sudah diganti. Tauhid apa? Syirik jimat, syirik dukun, syirik kelenik itu sudah enggak ada di zaman sekarang. Kata dia, itu adanya di zaman dulu. Yang sekarang kesyirikan sama sekarang itu adalah kesyirikan hukum, kesyirikan demokrasi, kata dia. Benar enggak yang dia bilang kesyirikan jimat, kesyirikan sesajen, kesyirikan pesugihan itu sudah enggak ada di zaman sekarang? Benar apa enggak? Nah, itu apa itu yang tadi kita bilang di atas tadi? Yang ketepat untuk tapa tadi. Apa itu? Apa iklan yang kita baca di internet itu? Jual beli tuyul, grosir maupun eceran. Dukun-dukun itu masih banyak, Pak. Kalau dia bilang enggak ada, nuwun sewu, kurang piknik. Karena sudah terpapar tauhid hakimiyah. Kesyirikan hukum, kesyirikan demokrasi, kesyirikan daulah. Yang sifatnya sudah apa? Mendunia, kata dia. Maka kewajiban kita mengingkari kesyirikan itu. Termasuk Indonesia itu negara kafir karena tidak memperlakukan hukum Islam. Negara-negara di dunia ini meninggalkan hukum Islam. Itulah kesyirikan yang sebetulnya, kata dia. Lalu sunnah gimana? Celana cingkrang memanjang. Wah, itu masalah parsial, masalah kecil. Yang penting itu menegakkan tauhid. Tauhid di sini maksudnya menegakkan hukum Islam di negara. Kalau masalah sunnah kecil kayak gitu, masalah sepele. Yang penting gimana kita menggulingkan negeri ini dan diganti dengan apa? Negara yang memperlakukan syariat Islam. Endingnya apa? Sunnah Nabi disepelekan sama dia. Cukur jenggot. Celananya jadi isbal lagi. Padahal dulu sudah enggak isbal. Dulu. Ya. Pembicaranya sudah bukan kitab-kitab akidah, bukan qala Allah, qala Rasulullah, bukan kitab-kitab fikih. Pembicaranya apa? Dunia perpolitikan. Yang dia sebut sebagai fikih realita. Syekh Abdul Malik mengatakan, realita justru menunjukkan bahwa fikih realita itu sangat tidak realistis. Itu. Saya ulangi ya, diulangi apa enggak? Realita membuktikan bahwa fikih realita itu sangat tidak realistis. Kenyataannya kalau kita enggak ikut terjun dalam demokrasi, nanti kita akan dikuasai. Nah, yang sudah terjun ke demokrasi bahkan berhasil meraih tampuk kekuasaan saja, Muhammad Mursi, presiden Mesir itu. Dia orang Ikhwanul Muslimin ya. Dia sudah terjun ke demokrasi dan sudah berhasil jadi presiden. Harusnya kan menurut fikih realita, wah kalau saya jadi penguasa itu enak ya. Tinggal bikin peraturan, tutup, ini tutup, ini tutup, ini tutup, ini tutup. Syariat Islam berlaku, beres, los, kan gitu. Itu teorinya, Pak. Ketika Mursi ada di tampuk kekuasaan, apa yang terjadi? Dia tuh gak mau memperlakukan syariat Islam. Padahal saat kampanye, saya akan berlakukan syariat Islam. Dan dia termasuk tokoh apa? Pergerakan. Saat jadi presiden, pura-pura tuli. Lalu apa yang terjadi? Apakah Islam jaya? Enggak, ini. Jenderal Assisi dengan seluruh bara tentara sekulernya menggulingkan Mursi. Dia jadi presiden hanya satu bulan saja. Lalu dihukum mati dan sebagian kaum muslimin juga dibunuh. Sampai sekarang yang jadi presiden Mesir siapa? Assisi, Jenderal Assisi. Dia aslinya itu jenderal itu. Yang tidak suka dengan umat Islam. Artinya apa? Jangan menggantungkan kejayaan pada hal-hal yang tidak dijadikan Allah sebagai sumber kejayaan. Apalagi politik itu ruwet, Mas. Antum mau dukungin, wah ini pejuang umat Islam. Itu nanti dalam waktu 3 hari dia bisa balik. Yang awalnya kawan menjadi lawan. Itulah politik, sulit ditebak. Makanya Al-Imam Muhammad Al-Amin As-Sinkiti mengatakan perpolitikan itu adalah anak perempuan anjing. Anak perempuan apa? Anjing. Sibukkan diri dengan akidah dan tauhid dan mendakwakan tauhid ini kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, ya, sesuai kemampuan kita. Terus kapan hukum Islam akan tegak? Loh, itu bukan tujuan dakwah. Itu efek dari dakwah. Tujuan dari dakwah itu kemarin saya bacakan julum tauhidu rabbin nas julum muradina wa bi khairin rusulillahi kullun naqtadi famadaru manhajina kitabu ilahina wa sunnatul asma sunnatu ahmadi. Cita-cita tertinggi kita adalah mentauhidkan Allah sebagai Rabbnya seluruh manusia. Wa bi khairi rusulillahi kullun naqtadi. Dan kepada sebaik-baik Rasulullah kita semua mengambil teladan. Pamadaru manhajina kitabu ilahina. Poros dari manhaj kita dalam beragama adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Wa sunnatul asma. Dan sunnah yang tinggi, yang mulia. Sunnatu ahmadi. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thummal huda. Kemudian petunjuk. Hadiyus sahabati ba'dahu khairul ula. Itu petunjuk sebaik-baik generasi. Ilzam khutahum, ikuti jejak mereka. Waqta di asarahum, ikuti ajaran mereka. Duna betida'in au guluwin tas'adi. Tanpa berbuat gulu, ekstrim. Dan tanpa berbuat bid'ah, maka kita akan selamat. Begitu. Wasyahwatu fasadun fil amal. Syahwat itu merusakkan apa? Amal ibadah kita. Wa syubhatu fasadun fil ilmi. Adapun syubhat itu merusak ilmu. Syahwat itu merusak amal ibadah. Sedangkan syubhat itu merusak ilmu. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi, yang akan mencerai-beraikan antum dari jalannya Allah. Surat Al-An'am ayat 153. Ja'a fi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, datang di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, fi Musnad Imam Ahmad, disebut dalam Musnad Imam Ahmad, qala, dia berkata, siapa yang berkata? Yang berkata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Khattalana Rasulullah khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat untuk kami satu garis. Tsumma qala, dan Nabi mengatakan, hadza sabilullah. Satu garis ini yang lurus ini, inilah jalan Allah. Tsumma khatta khututan. Kemudian Nabi membuat garis-garis, an yaminihi, di sisi kanan, wa an shimalihi, dan di sisi kiri. Jadi ada garis utama, lalu di kanannya dibikin garis-garis lagi, di sebelah kiri dibikin garis-garis lagi. Garis yang utama dikatakan oleh Nabi, ini adalah jalan Allah. Tsumma qala, dan garis yang di kanan kiri itu dikatakan oleh Nabi, hadhihi subulun. Ini adalah merupakan jalan-jalan. Ala kulli sabilin, di atas masing-masing jalan ini, minha syaitonun, ada setan. Ada apa? Setan. Ya da'u ilaihi, yang mengajak kita untuk menempuh jalan-jalan yang banyak, yang ke kanan, yang ke kiri tadi itu. Setiap jalan ada setannya. Dan setan itu ada setan manusia, ada setan jin. Kedua-duanya mengajak kita untuk mengikuti syahwat, mengajak kita untuk mengikuti syubhat. Tsumma qara'a. Kemudian Nabi membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Wasyaitanu alladhi yad'u ila al-inhiraf 'an siratillahi al-mustaqim. Setan yang mengajak untuk menyimpang dari jalan Allah yang lurus, da'watuhu ila al-inhiraf 'an siratillahi al-mustaqim. dakwahnya dia, ajakannya setan itu, ya, untuk mengajak menyimpang dari jalan Allah. Imma bisubhatin, bisa dengan subhat, au bisyahwatin, atau dengan syahwat. Dan setan enggak peduli mana yang akan berhasil. Fa idza ra'a fihi tafrid, apabila setan itu menangkap peluang tafrid. Nah, ini orang ini orangnya tafrid ini. Termasuk apa? Tafrid itu apa tafrid? Ada tafrid, ada ifrat. Apa Mas? Tafrid ifrat. Ada yang tahu? Tafrid itu meremehkan. Kalau ifrat gulu. Kalau setan itu melihat tafrid pada diri seseorang, habbaba ilahi syahwat. Kayaknya kebalik kayaknya. Maka setan akan membuat manusia ini cinta terhadap syahwat, senantiasa menuruti syahwatnya. Wa idza ra'a 'alaihi al-hirsa al-ifrat, jika setan itu menangkap ada peluang semangat yang tinggi, wal muhafadhah, dan semangat menjaga diri, adkhala 'alaihi syubhan, maka setan akan memasukkan apa? Syubhan. Ada pemuda itu tipenya dua. Pemudi juga sama. Pemuda yang suka lalai, yang suka meremehkan larangan-larangan Allah. Maka pemuda ini memiliki peluang untuk tersesat. Sehingga setan akan mendekati dia dan membuat dia semakin cinta terhadap syahwat. Dia akan terjerumus. Tapi kalau pemuda ini tipe orang yang rajin ibadah, rajin pengajian, semangat melakukan kebaikan, maka setan akan masuk ke dalam diri pemuda ini melalui jalur apa? Hulu, Mak. Ekstrim. Ekstrim. Lalu yang tidak melakukan syariat, langsung dia sesatkan. Langsung dia salahkan. Wah, ini mangsa yang empuk, kata setan. Dia akan ditanamkan apa? Syubhat pada dirinya. Sehingga dia menjadi orang yang ekstrim di dalam kalau dia tahu anaknya meninggalkan sholat, dia akan ambil setrika. Setrika yang panas. Terus anaknya dibagi, sini kamu. Dinyos pakai setrika. Tapi sebentar, nyus gitu. Nanti anaknya nangis. Kulitnya melepuh sedikit. Tidak lebar ya. Cuma ujung setrika itu. Nyus gitu. Anaknya nangis. Panas apa enggak? Kata abahnya yang ustaz. Panas api, sakit. Api neraka lebih panas daripada setrika ini. Jangan pernah meninggalkan sholat lagi. Ya, dibentak. Itu namanya apa? Ekstrim. Gulu. Bentar ya, tak minum dulu ya. Orang seperti ini akan disesatkan oleh setan melalui jalur apa? Syubhat. Seorang ustaz yang mengelola pondok putri dan dia suka berdua-duaan dengan santriwatinya, itu akan didekati setan melalui jalur apa? Syahwat, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Seorang pengasuh pondok pesantren menghamili santriwatinya sendiri, tidak dibantu orang lain, maksudnya sendiri, dan korbannya itu belasan orang. Na'udzubillahi min. Nah, itu setan masuk ke dalam diri dia melalui jalur syahwat. Jadi ada syahwat, ada syubhat. Yang kena syubhat ekstrim di dalam beragama, mengkafirkan suaminya sendiri. Pagi-pagi saya didatangi seorang ikhwan. Ini ikhwan kita ini. Nangis. Ustaz, gimana saya ini? Lah gimana? Ada apa? Istri saya itu kok enggak mau dicolek sama saya. Katanya saya najis. Gimana itu ceritanya? Dia kan jualan di pasar. Di pasar itu dia punya teman-teman, diajak ngaji ke sebuah pengajian. Setelah 3 bulan ikut ngaji, Ya dia minta izin ke saya mau pengajian sama siapa? Sama teman di pasar, Yus Kono katanya. Tanpa ditanya, kuwi arep ngaji ning endi, mau dawuh kemana, dawuhnya ning rumah ibu, apa ning Pringgondani. Tidak ditanya. Setelah 3 bulan, dia mengkafirkan suaminya sendiri. Solusinya gimana Ustaz? Kok solusi wis bubrah, ini lagi takon solusi. Padahal seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali disertai dengan mahramnya. Ini berangkat pengajian ke luar kota loh, dikasih izin. Ini berarti ikhwannya ini memang sembrono. Dan anaknya mondok di pesantren Salafi, anaknya ini. Lulus SMA di pesantren Salafi. Endingnya gimana Ustaz? Eng. I and you eng. Itu. Sekarang sudah bercerai. Horor apa enggak syahwat itu? Syubhat itu horor apa enggak? Horor. Itu namanya syubhat. Jadi kalau antum ngaji kemana-mana, kepo saya Ustaz itu ngajarin apa atau sebetulnya dia? Enggak usah kepo, jelas-jelas antum ngerti dia bukan bermanhaj ahli sunnah kok kepo. Nanti kalau seperti itu gimana? Itu namanya syubhat. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, ma amara Allah ta'ala bi amrin, tidaklah Allah memerintahkan satu perintah illa wali syaitan fihi nazaratan, kecuali di dalam perintah tersebut setan itu menyuntikkan apa perannya untuk menyesatkan, kecuali setan akan melemparkan gangguan. Imma ila tafritin wa taksirin, bisa jadi dia tafrit wa taksir, yaitu meremehkan. Wa imma ila mujawazatin wa huluwin wa la yubali bi ayyihima dhafara, bisa jadi dengan tafrit, meremehkan, yaitu dengan apa syahwat. Bisa jadi dengan mujawazatin, melampaui batas, wa huluwin dan ekstrim, yaitu dengan apa syubhat. Wala yubali bi ayyihima dhafar, dan setan tidak peduli dengan cara yang mana dia akan berhasil menyesatkan manusia. Enggak peduli. Kalau dengan syahwat berhasil, ya dengan syahwat. Kalau dengan syubhat yang berhasil, ya dengan syubhat. Jadi setan itu mengidentifikasi mangsanya itu penuh perhitungan dan visioner sekali setan. Qala Ibnul Qayyim mengatakan, wa qad iqtata'a aksarun nasi illa aqalul qalil fi hadainil wadiyain, wadi taksir wa wadil mujawazati wa ta'addi, wal qalilu minhum jiddan as-sabitu ala siratil ladhi kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan manusia itu telah binasa, kebanyakan manusia itu celaka. Makanya antum jangan mengikat kebenaran itu dengan apa? Mayoritas. Karena kata-kata mayoritas, kata-kata banyak, kata-kata kebanyakan itu di dalam Al-Qur'an senantiasa disebutkan dalam konotasi yang negatif, yang jelek. Wa katsirun, gimana itu? Wa la in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang di dunia, mereka akan menjerumuskan kamu dari jalan Allah. Tapi kata-kata yang sedikit senantiasa disebutkan dalam konotasi yang positif, yang baik. Wa qalilun min ibadiya asyakur, sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Itu. Sedikit yang mau berakal, kebanyakannya tersesat, kebanyakannya mengikuti jalan yang menyimpang, begitu. Jadi mayoritas manusia itu celaka dan binasa. Illa aqallul qalil, kecuali yang paling sedikit dari yang sedikit. Fi hadzainil wadiyain, di dua lembah ini atau dua sisi ini. Wadi taksir, yaitu lembah atau sisi yang meremehkan. Wawabdil mujawazah, dan lembah yang melampaui batas. Wa ta'addi. At-ta'addi fi du'a, itu melampaui batas di dalam doa. Wal qalilu minhum jiddan, Dan sangat sedikit sekali di antara manusia itu as-sabitu 'alas sirat, yang tetap kokoh berdiri di atas as-sirat alladzi kana 'alaihi Rasulullah, yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu ucapan siapa? Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Wa huna yanbaghi an nastahdhira matalan badi'an 'azima. Dan di sini hendaknya kita itu menghadirkan masalan, yaitu perumpamaan badian yang indah, aziman yang agung. Wa huwa fi ghayatin naf'i, dan dia sangat bermanfaat. Tsabata fil musnad, telah sabit di dalam al-Musnad wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi wa ghairihima, dan yang lainnya min haditsin Nawas ibn Sam'an, dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, daraballahu matalan siratan mustaqima, Allah memberi perumpamaan jalan yang lurus, wa ala jambatay sirati surani fihima abwabun mufattahatun, dan di sebelah kanan kiri jalan itu terdapat apa? Surani, pembatas. Fihima abwabun mufattahatun, di masing-masing pembatas itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhatun, dan di masing-masing pintu itu ada apa? Ada tirainya. Wa ala babis sirati da'in, dan di masing-masing pintu itu ada penyeru. Yaqulu, yang berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an, masukilah seluruh jalan-jalan ini. Wala tata'arraju wada'in yad'u min fawqis sirat, fa idza arada an yaftaha shay'an min tilkal abwab qala waihaka la taftahhu. Dan ada seorang penyeru yang menyeru dari atas apa? Dari atas jalan itu. Jadi begini, ada jalan lurus. Di masing jalan itu ada pintu-pintu. Pintu-pintu tertutup. Dan di depan pintu itu ada orang yang menyeru, ayo masuk ke sini, ayo masuk ke sini. Atau masukilah seluruh pintu-pintu itu. Kemudian di atas jalan yang utama, yang lurus tadi itu, di atas sana ada yang menyeru. Gitu. Min fawqis sirat, fa idza arada an yaftaha syai'an min tilkal abwab. Jika kita ingin memasuki pintu itu, membuka tirainya, mau membuka tirai itu, penyeru yang di atas itu ngomong, wa yahak, celaka engkau, la taftahu, jangan kamu buka pintu itu. Fa innaka in taftahu talijhu. Karena jika engkau membukanya, maka engkau akan apa? Celaka, engkau akan tersesat. Was siratu al-Islam. Dan sirat itu, jalan itu adalah al-Islam. Wassurani hududullah. Dan pembatas itu adalah merupakan apa? Batasan-batasan Allah. Wal abwabul mufattahatun, dan pintu-pintu yang terbuka itu maharimullah, adalah apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wadzalika da'i ala ra'sis sirat, dan penyeru yang ada di atas jalan yang lurus itu adalah kitabullah, adalah kitabnya Allah, Al-Quran. Wadda'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Dan yang menyeru di atas sirat itu adalah wa'idullah. Itu adalah apa? Nasihat Allah di dalam hati setiap muslim. Fatasawwaril mathal, maka bayangkanlah perumpamaan ini. Yanfa'ukallahu bihi, Allah akan memberi manfaat kepada engkau. Dharaballahu mathalan siratan mustaqima, Allah memberi perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatay sirat surani ay jidarani, dan di apa? Masing-masing sisi kanan dan kiri sirat itu ada surani, yaitu pembatas berupa tembok. Tamshi fi tariqin mustaqimin ala yaminika jidarun, engkau berjalan di atas jalan yang lurus, di kananmu ada tembok pembatas, di kirimu ada tembok pembatas. Wa fil jidaraini abwabun katiratun, Dan di tembok pembatas itu terdapat pintu yang teramat banyak. Tamurru biha an yaminika wa an yasarika. Engkau melewatinya di sebelah kananmu, sebelah kirimu. Wa hadhil abwat. Dan pintu-pintu tersebut alaiha sutur murkhatun. Terdapat tirai yang menutup pintu. Wa anta ta'lamu anna al-baba alladhi 'alayhi sitaratun laisa kal-babi alladhi 'alayhi abwab. Dan engkau mengetahui pintu yang ada apa? Penutupnya itu tidak seperti apa namanya? Tidak seperti pintu-pintu alladhi 'alayhi abwab wa mafatih. Tidak seperti pintu yang ada kuncinya, dia hanya ditutup oleh tirai saja. Falbabul ladzi 'alaihi sitaratun tudkhiluhu bila kuflatin tadkhuluhu bila kulfatin. Pintu yang hanya ditutup tirai, engkau bisa memasukinya tanpa apa? Kesusahan. Wala ya'uquka an dukhuli syai'un. Dan tidak kesulitan bagi engkau untuk masuk ke dalamnya. Sama seperti orang menuruti syahwat. Dia bisa dengan mudah dan enak untuk mengikuti syahwat itu. Wal muslimul mustaqim, seorang muslim yang lurus, idza aradat nafsuhu an tadkhula fi syahwatin. Muslim yang lurus jika menginginkan jiwanya untuk masuk ke dalam syahwat, yajidu anna qalbahu yaqbidu wa yalfadu. Maka dia mendapati hatinya itu apa? Menahan dan juga membisiinya. Berkata, wala yajidu rahatan, dan dia tidak mendapatkan ketenangan. Wala tumakninatan, dan tidak mendapatkan tumakninah. Fahadha wa'idullahi fi kalbi kulli muslimin, ini adalah nasihat Allah pada hati setiap orang muslim. Di saat kita itu ingin melakukan syahwat, ingin menuruti syubhat, kita merasa enggak tenang itu. Mencuri, berzina, gerak-gerak. Itulah nasihat Allah. Celaka engkau, jangan kamu masuk situ. Tapi biasanya kita lebih memilih untuk nekat masuk ke pintu yang bertirai tadi. Ya, itulah syubhat, itulah syahwat. Wa syahidu min hadzal hadis. Inti dari hadis ini, anna ala jambatais tariqil istiqamati abwabun. Bahwa di sisi kanan kiri jalan istiqomah itu terdapat pintu-pintu. Tukhrijul insana min tariqil istiqamah. Yang mengeluarkan manusia dari jalan istiqomah. Wa hadhil abwab, dan pintu-pintu itu, tarji'u fil jumlati ila amraini, secara global kembali kepada dua perkara. Imma syubhatun, bisa jadi syubhat, au syahwatun atau syahwat. Wa khurujul abdi 'anil istiqamati imma bi syahwatin imma bi syubhatin au bi syahwatin. Dan keluarnya seorang hamba dari jalan keistiqomahan ini disebabkan oleh syahwat atau syubhat. Kita langsung menuju ke halaman 39 ya. Nanti sisa keterangan atau bisa baca sendiri karena waktunya sudah hampir habis. Al-qaidatul 'ashiratu, kaidah yang ke 10. At-tashabbuhu bil kuffar, menyerupai orang kafir, entah dengan tapa berata, entah dengan gaya berpakaian mereka, apalagi mengikuti gaya ibadah orang-orang kafir. Min a'adzabil junuh anil istiqamah. Itu menjadi faktor besar yang memelantingkan seseorang dari istiqamah. Junuh itu artinya muyul, menyimpang ke kanan, ke kiri. Wattashabbuhu bihim raji'un ila nawaini minal fasad. Dan menyerupai orang kafir itu kembali kepada dua jenis kerusakan. Imma fasadil ilmi au fasadil amal. Bisa jadi rusak, menyebabkan rusaknya ilmu atau menyebabkan rusaknya amal. Wa ta'ammal hadzal ma'na fi qawlihi ta'ala, renungkan makna ini sebagaimana yang ada di dalam firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fasadul yahud min jihatil amal, kerusakan orang Yahudi itu dari sisi amal. Wa fasadun nasara min jihatil ilm, kerusakan Nasara dari sisi ilmu. Orang Nasara itu bodoh. Kalau orang Yahudi pintar sebetulnya, tapi dia tersesat, dimurkai. Orang Yahudi itu ngerti Islam itu benar, tapi gengsi dia mau ngikutin. Karena nabinya tidak berasal dari kalangan mereka. Mereka tuh ngerti membaca kitab Torah bahwa akan muncul nabi di satu negeri yang banyak pohon kurmanya. Karena mereka berharap nabi itu akan muncul dari tengah-tengah mereka, maka mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah. Itu penyebab kenapa waktu nabi di Madinah itu sudah ada komunitas Yahudi di mana? Di Madinah. Karena orang Yahudi itu membaca kitab suci, Pak, Torah. Nanti akan muncul nabi di wilayah yang banyak kurmanya. Cirinya begini, cirinya itu ada di Madinah itu. Makanya mereka pindah ke Yathrib. Eksodus besar-besaran. Dan berharap nabi akhir zaman itu akan muncul dari kalangan mereka. Tapi harapan mereka ternyata tidak terpenuhi. Nabi itu justru muncul dari kalangan bangsa Arab, dari Quraisy. Maka mereka kecewa dan marah. Kok nabinya bukan dari kita? Gengsi mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yahudu alimu wa lam ya'malu. Orang Yahudi itu ngerti tapi tidak beramal. Wan nasara amilu bila ilmin. Orang Nasrani beramal tetapi tanpa ilmu. Fal fasadu kalladhi yakunu fi hadzal bab. Kerusakan itu yang ada di bab istiqomah ini, imma bimusyabahatin lil yahudi, bisa jadi dengan menyerupai Yahudi, bi an yakuna indal insani ilmun, seorang memiliki ilmu, la ya'malu bihi, tapi tidak diamalkan. Makanya Syekh Masyhur Hasan Al-Salman ditanya tentang fenomena orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salafi, ya, tapi ekstrimnya luar biasa. Suka menyesatkan saudara-saudaranya sendiri. Jadi kalangan orang suka mentahdir. Kata Syekh Masyhur, saya menemui sebagian mereka itu dalam satu tahun tidak puasa sunnah Senin Kamis satu hari pun. Dalam satu tahun tidak pernah baca Quran satu halaman pun. Tapi mereka merasa dirinya paling sunnah, paling salafi. Sedekah enggak pernah sama sekali. Puasa sunnah enggak pernah. Baca Quran enggak pernah. Tapi kalau ngomong tahdir, wah, menggelegar. Seperti geledek. Tapi amalannya kotong melompong. Baksos enggak pernah. Salam enggak pernah. Senyum kepada kaum muslimin enggak pernah. Dan saya melihat tetangga saya itu lulusan SMP, teman-teman. Lulusan SMP, enggak mondok, enggak belajar apa. Dia masuk ke dalam jamaah itu. Apa yang terjadi? Kita salam itu enggak mau jawab. Sholat lima waktu di masjid, selesai pulang, enggak ada ngobrol, enggak ada salam. Kalau tarawih bulan Ramadan, dia sholat isya, Allahu Akbar. Selesai isya kan ada kultum ya. Dia pulang ke rumah. Selesai kultum, dia datang ke masjid lagi untuk ikut tarawih. Susah sekali hidupnya dia ya. Kalau Jumatan lebih horor lagi. Dia datang paling depan. Di shof pertama, dia sholat dua rakaat, lalu duduk sambil menunduk, sambil nyumpeli kupingnya dengan jari telunjuk gini. Itu selama khutbah berlangsung. Bayangkan. Dan dia bukan seorang ahli ilmu, lulusan SMP kok. Itu orang yang apa? Ekstrim. Kena syubhat apa syahwat orang ini? Kena syubhat. Dan mungkin yang hadir di sini ada di antara antum yang mantan-mantan mereka. atau berencana pengen gabung ke mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tapi menampilkan diri seorang-orang paling jago, seorang-orang paling mengamalkan sunnah. Wan nasara amilu bila ilmin, orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Wal fasadul ladzi yakunu fi hadzal bab imma bi syubhatin lil yahud bi an yakuna 'indal insani ilmun la ya'malu bihi aw bi musyahabatin lin nasara bi an ya'mala bila ilmin wala basiratin, atau menyerupai Nasrani beramal tanpa ilmu dan basirah. Wa qasama syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitabahu Iqtida' Siratal Mustaqim fi mukhalafat ashabil jahim. Ibnu Taimiyah menulis kitab judulnya Iqtida' Siratal Mustaqim, yaitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Jalan Allah versus Jalan Setan. Wa asyara fihi ila ba'di umuri ahli kitab. Beliau mengisyaratkan kepada sebagian perkara ahli kitab allati ubtuliyat biha hadhil ummah. Yang mana umat Islam itu ya ubtuliyat, ya dikenai musibah dengan perkara tersebut. Liyajtani bal muslimu linhirafa an siratil mustaqim ila siratil maghdubi alaihim waladdallin. Agar seorang muslim itu menjauh dari siratal mustaqim, ya menuju sirat yang dimurkai atau siratnya orang-orang yang tersesat. Wa aurada qaulallahi subhanahu wa ta'ala, beliau menyebutkan firman Allah, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Saya agak kesulitan menerjemahkan ayat ini, teman-teman. Ada yang bisa bantu mencarikan terjemahnya enggak? Surat Al-Baqarah ayat 109. Ayat 109. Wadda kathirun min ahlil kitab. Banyak di antara ahlul kitab. Oh, dari wadda itu ya waddu, menginginkan ya. Sebagian besar ahli kitab menginginkan. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Untuk mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Agar kamu menjadi kafir kembali. Hasada min indi anfusihim, dikarenakan sifat hasad yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah menjadi jelas kebenaran bagi mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Surat Al-Baqarah 109. Qala fadhammal yahuda ala ma hasadul mu'minina ala al-huda wal ilmi. Allah itu mencela orang Yahudi karena mereka hasad kepada orang-orang yang beriman atas petunjuk dan ilmu yang dimiliki orang yang beriman. Waqad yubtala ba'dul muntasibina ilal ilmi wal ghairihim binau'in minal hasad. Dan telah ditimpa sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan orang yang lain binau'in minal hasad, ditimpa oleh penyakit hasad. Jadi Yahudi itu hasad kepada orang Islam. Kok nabinya kok berasal dari orang-orang Islam, kenapa nabinya kok tidak berasal dari Yahudi saja? Akhirnya mereka menginginkan agar orang Islam ini murtad setelah beriman. Sebagaimana ayat itu, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah mencela orang Yahudi karena sifat hasad. Dan sebagian penuntut ilmu juga ditimpa oleh hasad ini. Liman hadahu Allahu bi'ilmin nafi'in aw amalin salihin. Hasadnya kepada siapa? Sebagian penuntut ilmu ditimpa hasad. Hasad kepada siapa? Kepada orang yang diberi hidayah oleh Allah, memiliki ilmu yang manfaat dan bisa melakukan amal soleh. Ada apa enggak itu di tengah komunitas kita itu? Antum mengadakan daurah gini, ada enggak teman-teman antum yang merasa benci dan tidak suka? Ada apa enggak? Ada. Itu yang disebut hasad, teman-teman. Antum mengadakan daurah di sini, itu ada yang enggak suka. ada yang benci, dan yang benci ini bukan orang lain, itu saudara kita, sesama penuntut ilmu ahli sunnati wal jamaah. Alasannya Pak macam-macam. Dauro kok bayar. Nah, nek ra bayar engko sing nanggung kambing gulinge sapa? Nek ra bayar gitu. Kecuali beliau mau nanggung semua gitu ya. Tak tanggung semua, selesai bayar. Oke kan gitu. Kalau enggak bayar yang buat fotokopi ini apa kan gitu toh? Gitu. Jadi hasad itu muncul teman-teman. Hasad itu apa? Muncul pada diri saudara kita dan terkadang muncul pada diri kita. Pernah gak kita hasad pada orang lain? Pernah, jujur, antum seorang gentleman. Antum pernah. Saat antum mengadakan daurah begini, selang dua hari atau di waktu yang bersamaan ada saudara antum yang mengadakan daurah juga. Di waktu yang bersamaan, hasad antum. Apa tuh masalahnya kalau di sini ada daurah, di Pringgondani di sana ada daurah? Apa masalah? Daurah kitab tauhid misalnya di Pringgondani. Kenapa antum harus benci? Bukankah ini kebaikan itu kebaikan? Semakin banyak kebaikan kan semakin bagus kan ini. Di sini kebaikan, di sana kebaikan, di mana-mana ada kebaikan. Harusnya kan senang. Saya ngadain daurah, dia juga ngadain daurah. Mau nyaingin aja itu. Nah, itu cara berpikir orang hasad. Ya. Harusnya di sini ada kebaikan, di sana ada kebaikan, di mana-mana ada kebaikan. Maka semakin menjadi baikan begitu harusnya. Harusnya, tapi kenyataannya sebagian kita ditimpa oleh hasad. Aw khuluqun wa huwa khuluqun madhmumun, dan hasad itu akhlak yang tercela. Mutlakon, secara mutlak itu penyakitnya iblis. Saya tidak mengatakan lembut iblis, bukan begitu ya. Itu penyakitnya iblis. Wa huwa fi hadzal mawdhi' min akhlaqil maghdubi 'alaihi. Dan dalam posisi ini dia adalah akhlak orang yang dimurkai. Gitu. Kita langsung ke khotimah ya. Sudah ada surat misterius tadi. Akhtimu, kata Syekh, saya tutup bi kalimatin jamilatin matinatin, dengan kalimat yang indah, yang kokoh, di Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ya, dari ucapan Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah. Yaqulu Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan, sami'tu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yaqul. Aku mendengar Ibn Taymiyyah berkata, a'adhamul karamati luzumul istiqamah. Kemarin sudah saya isyaratkan ya, bahwa karamah yang paling tinggi derajatnya adalah luzumul istiqamah, yaitu kita setia berjalan di atas jalan yang lurus, jalan tauhid ini. Bukan karomah itu bisa menetaskan telur di atas udara. Bukankah karomah itu bukanlah dia menunggu tongkat di pinggir kali sampai 3 tahun. Tongkat ditancapkan, lalu dia menunggu tongkat selama 3 tahun. Tidak sholat, tidak jumatan, tidak puasa Ramadan, tidak mandi junub, tidak apa namanya, cawe, tidak peper. Masuk akal gak orang duduk di tepi sungai selama 3 tahun? Harusnya kan kalau dia buang air besar itu tempat duduknya semakin ke atas gini ya. Iya kan? Tapi kenapa kok tidak naik-naik ini? Iya kan, wong dia buang air besar harusnya semakin tinggi gitu. Itu enggak masuk akal banget itu. Itu bukan karomah, tapi karomah yang paling tinggi itu adalah luzumul istiqamah. Wallahu taala alam bisawab, itu saja yang bisa kita bacakan karena waktunya sudah habis ya, jam 6 lebih 20 ini sudah 6.22. Wallahu taala alam. Terus acara berikutnya apa ini? Hah? Olahraga. Berarti sudah selesai ini ya. Baik, sudah selesai pengajian kita teman-teman. Dan tidak ada pertanyaan lagi. Maka saya cukupkan pembacaan kitab ini. Meskipun tidak selesai ya. Kurang berapa halaman ini? 1 halaman ya. 1 apa 2? Ya, 1 lembar. Tapi minimalnya 10 kaidah sudah selesai kita baca. Semoga pembacaan kutaib yang kecil ini bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Jika ada kekeliruan itu murni dari kejahilan dan kebodohan saya sendiri. Ada baiknya mari kita bermohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillah. Ini untuk sesi selanjutnya ada kuis dari Ustaz yang memberikan beberapa pertanyaan. Nanti akan ada surprise ya.
Rompi itu. Rompi. Itu berapa? Totalnya berapa? 4.
Bismillah teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang baik hati, suka menolong, rajin menabung, menyayangi teman dan menghormati guru. Ini kita ada kuis untuk ikhwan 3, untuk akhwat 1. Yang ada pertanyaan pertama untuk para akhwat. Ada mikrofon di sini. Kasih mikrofon atau ini.
Yang enggak pakai kabel.
Pertanyaan untuk akhwat yang menjawab, yang pegang mic, itu dia. Apa yang dikatakan seluruh anggota badan kita kepada lisan di pagi hari? Apa yang dikatakan anggota badan kita kepada yang pegang mic aja. Kalau enggak pegang mic enggak kedengeran. Semua pengen pegang mic, home pimpa aja kalau gitu. Ayo buruan para akhwat. Ada yang tahu enggak jawabannya ini? Silahkan. Ya. Pak, proses transfer mic-nya lama sekali ya. Apa nunggu kiriman Gojek ini? Ya, betul. Hai lisan, takutlah engkau kepada Allah, jagalah kami. Jika engkau lurus, maka kami akan lurus. Jika engkau bengkok, maka kami akan bengkok. Kapan itu terjadi? Di pagi hari. Seluruh anggota badan kita mengatakan mengkufuri lisan. Ya, benar jawabannya. Hadiahnya apa itu kok kotak-kotak? Pizza. Oh, jam dinding. Kirain pizza. Pertanyaan untuk mas-mas ini. Pak panitia boleh enggak? Enggak boleh. Oh, panitia enggak boleh. Kayaknya yang pakai rompi itu panitia ini. Ya. Panitia tidak boleh. Pertanyaannya apa ya? Kemarin saya ceramah apa ya? Berapa? 3?
spesial.
Oh, yang satu spesial. Belakangan aja yang spesial. Iya, mic-nya dikembalikan, jangan dibawa pulang itu. Tolong. Setan itu, ini mudah sekali pertanyaan. Memang disuruh mudah ya. Nanti angkat tangan dulu baru ditunjuk. Setan itu menjerumuskan manusia dengan dua cara. Apa itu? Belakang. Ya antum. Subuhat dan syahwat. Bener mas siapa? Saiful. Dari mana? Kartosuro. Silahkan mas Saiful. Hadiahnya sajadah. Semoga membantu antum untuk istiqomah ya. Di dalam kitab ini Syekh Abdul Razak itu menukil banyak sekali ucapan dua orang ulama. Dua ulama ini adalah guru dan murid, sebutkan namanya. Antum? Iya, betul sekali. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Yang terakhir ini. Kaos sama minyak wangi. Seorang muslim itu disunahkan untuk suka terhadap wewangian. Jujur, dulu saya enggak suka dengan minyak wangi itu. Mumet lah mana. Minyak wangi itu. Dan saya pernah daurah di Masjid Agung. Masjid Agung mana itu? Sleman itu? Masjid Agung Godean, Sleman. Saya bakar gaharu. Peserta daurah protes semua. Anu mumet usat. Gitu. Jadi ada orang itu mencium bau gaharu itu pusing. Tapi kalau dia ada di dekat kandang kambing itu malah aromaterapi gitu. Itu fitrahnya sudah menyimpang itu. Ya. Kalau ada di kandang sapi itu, saya bau letong ini kok serasa kembali ke alam gitu loh katanya. Apa namanya? Aromaterapi katanya. Tapi kalau dikasih uwut ya, apa gaharu, pusing dia. Ini orang sudah menyimpang fitrahnya. Bisa sembuh enggak orang seperti itu? Bisa, Pak. Dengan cara membiasakan diri pakai minyak wangi. Dan Nabi itu tidak pernah menolak saat diberi minyak wangi. Dan usahakan kita pakai minyak wangi saat daurah, pengajian, saat sedang ibadah. Khusus untuk lelaki ya. Untuk para akhwat jangan pakai minyak wangi, haram. Nanti kalau di rumah saja. Pertanyaannya adalah, saya tadi sudah merencanakan pertanyaan kalau menjadi lupa ya. Gara-gara minyak wangi ini jadi lupa saya. Sebutkan dua karya ilmiah dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Boleh yang disebut di kitab ini ada. Atau di luar kitab ini juga boleh. Silahkan. Ada wa dawa. Terus? Dua kok. Primbon mungkin? Oh hadiahnya setengah. Silahkan. Minyak wanginya. Ya. Ada wa dawa. Apa itu? Ya. Ini belum ya. Silahkan. Dua karya Ibnu Qayyim selain ada wa dawa. Baju putih. Terus apa lagi? Dua kok. Nah, mosok setengah kabeh. Wong saya mintanya dua loh. Mau dikasih enggak? Terserah panin. Ah, dikasih. Dua. Sudah? Lagi enggak kuisnya? Sudah. Bingung dia. Pertanyaan terakhir tapi harus dua, enggak boleh setengah ini jawabannya ini. Dua karya Ibnu Qayyim. Selain ada wadawa dan selain igho satu lahaban. Ini panitia ini, jangan ini. Yang lain. Mana? Antum panitia bukan? Bukan, silahkan. Ada wadawa sudah tadi. Selain ada wadawa dan igho satu lahaban. Dan harus dua, gak boleh satu loh. Kalau satu setengah. Dianggap zong. Banyak sekali karya Ibnu Qayyim. Apa? Madari Juz Salikin apa lagi? Sudah. Udah, gua 18 punya bapaknya tadi. Ada pada apa lagi? Sudah. Gua 18 lagi? Sudah. Yang lain ada? Fadal, Abu Saleh. Abu Ruwaifi, Abu Saleh. Itu panitia ya? Enggak. Bukan? Bukan. Oh iya, boleh silahkan. Al-Jawabul Kafi itu punyanya Ibnu Taimiyah. Apa Ibnu Qayyimiyah? Ibnu Taimiyah itu Al-Jawabul Kafi. Liman sa'ala anid dawa'i syafi. Al-Jawabul Sahih liman badala dinan masih juga sama. Al-Kafiyah benar. Satu lagi. Al-Kafiyah as-syafiyah lil-intisaril firqatin najiyah. Satu lagi apa?
Tapi di Google Al-Jawabul Kafi
Ibnu Qayyim. Oh iya benar berarti Al-Jawabul Kafi dan Al-Kafiyah As-Syafiyah. Jazakallah khairan Abu Ruwaifi. Semoga kawas ini membantu antum untuk lebih istiqomah lagi ya. Insyaallah. Nah, Abu Ruwaifi ini bukan panitia daurah.
Tamu spesial.
Oh, tamu undangan spesial katanya. Jazakallah khairan. Wallahu ta'ala alam.